Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подзеи даты пятницы 13 студеня.
На початку коротко про надворье.
У Беларуси сонечное надворье, температура от минус 4 до плюс 1 градуса.
Не пропустите.
У галереи сучасного мастерства у Короткая, проспект Незалежности 37А, отбудется лекция историка Захара Шибеки «Скарбы белорусских мястечков. Набытки, страты, надеи на одраджение».
У амбасаде Литвы отбудется сустрэча, присвеченная Дню оборонцев свободы, початок о 15-й године.
У Минской катедры на площади свободы задушный мша о память Виталя Тараса, журналиста, який протяглы час был супрацовником Радио Свобода, якого не стало год тому. Початок о 18:30.
Дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Прышліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія ўяўляюць цікавасць для нашых чытачоў на адрас svoboda@rfrl.org, а таксама патэлефануйце на наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Так само у гэты день.
У 1510 годе московское войско вошло у Пскову, ликвидованная Псковская республика.
У 1660 московское войско князя Хованского захопило Берасте.
У 1948 годе у Менску советскими спецслужбами был забит Соловон Михоэлс, театральный актер, старшиня габрейского антифашистовского комитету.
У 1991 советские войски берут штурмом будинок телецентру у Вильни. Гэты день означается у Литве как День оборонцев свободы.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1893 Хайм Суцін, французскі мастак-экспрэсіяніст беларускага паходжання.
У 1927 годзе Ірына Міхайлаўна Быкова, жонка народнага пісьменніка Васіля Быкова, публікатар яго літаратурнай спадчыны.
У 1938 годзе Васіль Гроднікаў, журналіст, пазаштатны корэспандэнт народнай волі, быў знойдзены мёртвым 18 кастрычніка 2005 году ў сваёй хаце. Незалежныя журналісты мяркуюць, што магчымае забойства журналіста магло быць звязана з яго тагачаснай працы над матэрыялам, прысвечаным кватэрным махінацыям у Маладзечна, кідалы 3. Працягам серыі публікацый, дзе ўзгадваліся супрацоўнікі КДБ і МУС.
У 1940 годзе нарадзіўся Міхаіл Марыніч, беларускі дзяржаўны палітычны дзеяч, былы палітвязень.
У 1961 годзе нарадзіўся Генадзь Саганович, беларускі гісторык і археолог.
У 1972 Віталь Шчэрба, беларускі спартовец, гімнаст, алімпійскі чэмпіён.
Гэты дзень памёрлі.
У 1593 Сымон Будны, беларускі асветнік, філёзаф, гісторык, паэт, дзеяч рэфармацыі.
У 1885 памёр Іван Хруцкі, беларускі, польскі, расійскі мастак-партрэтыст.
Цитата на память.
У авторитарном грамадстве все, что не зарабил бы диктатор, у тым ліку у своим особистым житті, выкликає только одну реакцию – усенародное захопление. Віталь Тарас. А зараз повтор передачи, яка прогучала увечері.